Somijas prezidents Sauli Niinistö sola, ka viņa saruna ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu būs atklāta un tieša. Abu valstu vadītāju tikšanās datums vēl nav oficiāli izsludināts. Tomēr ir skaidrs, ka saruna ir plānota tuvāko nedēļu laikā. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem Olandes apmeklējuma laikā, Niinistö sacīja, ka līdz tik uz formālām sarunām viņam būs iespēja vakara gaitā aprunāties ar Putinu arī plašāk. Un tā kā abi ir tikušies jau vairākas reizes, tad neesot neviena temata, par kuru viņa nevarētu runāt. Tomēr Somijas prezidents uzskata, ka esot nepieklājīgi iepriekš publiski izziņot, kādus jautājumus viņš grasās uzrunāt. Tāpat Niinistö ir attiecies tieši atbildēt uz jautājumu, vai viņš plāno apspriest ar Krievijas prezidentu nesenos protestus Maskavā un to dalībnieku masveida aizturēšanu. Kā zināms, Maskavas policijas un citu varas iestāžu agresīvā vēršanās pret nesankcionēto protestu dalībniekiem ir izsaukusi plašu nosodījumu Eiropas valstīs. Protesti notiek, jo vairākiem opozīcijas kandidātiem dažādu formālu iemeslu dēļ tika liekts kandidēt gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Turpretī jaunais Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda uzskata, ka viņam šobrīd neesot par ko runāt ar Putinu. Nausēda norādīja, ka viņam nav vēlmes apmainīties ar Putinu pieklājības frāzēm. Turklāt ņemot vērā pašreiz notiekošo Ukrainā un situācijas eskalāciju visā reģionā, Lietuvas prezidents domā, ka viņam neesot morālo tiesību tikties ar Putinu tikai pieklājības pēc. Tāpat Nausēda piebilda, ka Eiropas Savienībā valda dažādi uzskati par to, kā būtu turpmāk jāveido attiecības ar Krieviju. Bet Lietuva, kā valsts, kas atrodas pie Krievijas robežas, pēc viņa vārdiem apzinās patiesos draudus un riskus. Arī jaunais Latvijas prezidents Egils Levits iepriekš ir sacījis, ka viņš pagaidām negatavojas tikties ar Kremļa saimnieku. Pēc Levita domām ir labāk, ja attiecības ar Krieviju Latviju veido caur Eiropas Savienības kopējo politiku. Savukārt Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida aprīlī ir apmeklējusi Maskavu un tikusies ar Putinu. Toreiz viņas vizīte izsauca pretrunīgas reakcijas. Atgādināsim, ka Somija pašlaik ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Ar jums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.